Jo brincato un Roderick Busuttil gli presentau Wirtalna. Wirtna. Program li jaqat isimna u kunjomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jina, finkien ma siħbi Roderick Busuttil, insermu l-semija kolla ta' Campus FM. Unerġu l-awkom għal-program jħor mis-sensiela Wirtalna, Wirtna.
Illum ser nisimaw kitbit fuq il-medicina fil-passat u nisimaw il-leġġenda ta' ġbejbit tal-forn f'Marsal-Forn. Fil-program tal-lum ser nisimaw episodju storiku fej kien sar pellegrinaġġ memorabli mil-Knisja Kolleġġjata ta' Birkirkara sadik ta' Bormla bl-istatwa tal-Immakulata Konċezzjoni. Nibdew il-program tal-lum bil-nisimaw il-leġġenda ta' ġbejbit tal-forn f'Marsal-Forn. Jaqra Vince Palmier.
Ix-xebbiet tal-forn ta' Marsal-Forn. Kitba ta' George Pisani. Marsal-Forn għandu leġenda oħra ħelwa u movimentata. Leġenda marbuta mal-forn importanti li darba kien hemm f'dak il-port. Din il-leġenda kienet tajt hekk. Darba waħda kienet ix-xitwa, it-torok fett lilhom jinżlu għall-arrieda fuq ix-xtut ta' Marsal-Forn. Kien idlam, kienet ix-xita. L-ajru msaħħab u mudlam. Ziffa kiesha u rqiqa kienet titħollok ġolada. It-torok ma tilfu żmien u f'kemm trott salib xterdu mal-bajja kollha. Iżda l-awċin, attenti dejjem it-tradimenti tal-għadu, intebħu bil-miġja tagħhom. Fleħa ta' berqa l-aħbar doloruża mfirxet ma' kullum kien. Kulħadd dabbar rasu, minn ġolerin, minn wara l-oljiet, minn f'moħbit oħra taħt l-art li dak iż-żmien kien hawn bosta minnhom. Iżda l-ħaddiema tal-forn kienu medin wis bxolhom biex jintebħu b'dak li kien qiegħed jiġri madwaru. U għalhekk kulħadd baqa' f'postu, min jaġen, min irabbi l-ħmira, min iħejji l-qasbija għall-ġonnar, min inaddaf, u insomma kulħadd jaqdi l-parti tiegħu li soltu jagħmel. Il-ħaddiema tal-forn tista' tgħid kienu kollha ġbejbiet. Ġbejbiet fl-aħjar tagħhom, ħinjin u jbijaw is-saħħa. Iżda magħhom kien hemm ukoll xi żewġ irġiel. It-torok malli daru dawra sewwa mal-bajja, intebħu li f'dak il-forn kien sejjer ikollhom priża sabiħa. Għalhekk qata' minnhom madamiġ ma tefa' il-bib ġewwa u baqa' ddiela. Ix-bejbiet għad-dawl tal-imsiebaħ jixelu fl-irkejjen tal-forn lemħu għall-arrieda t-torok resqin fuqhom. It-torok, it-torok, għajtet waħda minnhom. Iżda ix-bejbiet awċin mimlin saħħa u kuraġġ kif kienu jitolbu dawk iż-żminijiet. Min flok illi għadu jitilfu rasom f'ħafna ħajjat u twerżiq fiera, dikment għarfu kemm il-qada kienet serja, u għalhekk ippruvaw jiddefendu ruhom mill-aħjar li setaw. Min flok bl-armi u ma bdew jinqdew b'dawk l-affarijiet li kellhom quddiemhom. Min fetaħ li xkejjer ta' tqiq u beda jitfgħu mawiċ it-torok, min qabad pala u beda jkejjel biha d-doċċ lawnu lin, u min beda jaqbad ponnijiet tal-qam u xejjirhom fl-arja wieħed wieħed. Min ħataf bejn idejħ xaqqa ta' qasbija, u f'kemm li ngħidlek il-forn sar infern sħiħ ta' taħwit, suttar u konfużjoni. It-torok ma baqgħu jaraw xejn iktar, u ma kieku ma ridux jużaw l-armi għaliex kienu għadhom jittamaw illi jieħdu l dawk ix-bejbiet il-sira. F'dik it-taħbila kollha, waħda wara l-oħra ġbejbiet awċin irnexxielhom jiskappaw minn bib sigrit li kien jagħti għan-naħa tal-qbajjer. Iżda ġbejba minnhom li għal xi raġuni jew oħra nfixlet xi ftit u m'għamlitx il-kuraġġ fuq anfisha bħall-oħrajn, baqgħet weħedha fir-rokna tal-forn. Fil-waqt illi t-torok kienu bdew jistejqru ftit minn dik ix-xeba li kienu għadhom kemm qala. Kif kienet hemm weħedha jersaq t-torq fuq għall-est sabiex ikarkara l-sira miegħu lejn l-arta barbarija. Se l-awċija par wardiet ħomor daqs in-nar li kont tista' tqabba s-suffarina minnhom. Ġabret mill-aħjar li setat il-forsi tagħha, u waqt illi t-torq irrisaq fuqha, iresqet lejn il-lembi. Qabdet l-aġina li kienet lesta biex tinħadem u tefatilu ma wiċċu. Sakemm it-tork qed jitħabad sabiex jaqla biċċa-biċċa laġina minn ma wiċċu, it-tfajla wċija ħarbet inkis-inkis u ma deriġ iżjed fil-forn. Dan kollu tażmin lin-nies tagħna sabiex jorganizzaw ruhom u jitħejjew mill-aħjar li jistgħu ħalli jagħtu lit-torok it-tabtipa li kien jistgħu ilhom. Għalhekk wara ftit deru qatatta u ċin resqin lejn il-forn armati biskiken, blimażaq, billexxuni, billuħ u mit xarbitelli ieħor f'idejhom. It-torok għajnejhom imlin tqieq għajjenin u sorduti ma kinux tant lesti sabiex jitqabdu. Iżda t-taqbita saret u huma kellhom jiġġieldu bil-fors. Sija wara l-intrata tal-forn u l-inħawi ta' maġembu kienu imlin bitzma tat-torok feruti u midruba għall-mewt. Min jinaj, min jokrob, min jisħet lill-għawdex u lill-għawċin, min jitlob għall-għajnuna, u min kull erba torok tlieta kienu jinsabu stenduti mal-art min għall-lebda tama li jerġgħu lura f'pajjiżhom. Meta l-kaptan tax-xini li kien qiegħed jistennihom il-barra ġejjin bil-priżi u sira, ma lemax xejn minn dan kollu, u t-tenda bit-telfa kbira ta' nies illi ġarbu, beda jisħet l-xortih u jaħseb fuq iċ-ċanfira li kien sejjer jaqla, min ansidu meta jerġa' lura f'pajjiżu.
Dak kien Vince Palmier li qranna l-leġenda ta' ġbejbiet tal-Forn f'Malsar Forn. Fil-passat il-mediċina kienet għadha lura. F'dan il-feature serin nitkellmu fuq il-mediċini li kienu jintużaw fil-passat. Taqra Marcel Delicata.
Il-mediċini ta' żmien l-antik, kitba ta' Joe Brincat. Fl-antik ma kienx hawn edukazzjoni. U peress li ma kienx hemm mediċini, kien hawn ħafna mart u naturalment dan kien iġib miegħu ħafna dwejja lill-pazjent u lill-familjari tiegħu. Il-familjari tal-pazjent kienu jaraw x'jivvintaw biex ifejqu lill-morda tagħhom u kienu jidilku lil dawn il-morda bi ftit żejt jew xaħam flimkien ma' ħwawar, irmiet, faħam, minju, frak tal-għadam ta' diversi annimali. U kull ma tista' timmaġina. Dan kienu jagħmluh għal kull gwaj, mart u dwejja. Per eżempju, għallu ġieħ ta' ras, ġieli kienu jħabtu l-abjad ta' bajda friska u jidilkuh ma' moħħ il-pazjent. Jekk imbagħad tkun tal-lunzjata, kienu jistennew riżultati aħjar minna. Id-Dumnikani kienu jagħmlu l-istess bl-abjad tal-bajda. Fid-29 ta' April, festa ta' San Pietru Martri, Dumnikan, protettur ta' dawk li jibatu blu ġieħ ta' ras. Bajda friska kienu koll ħobbu jimissuha mal-għajnejn fjammati jew għal-vis ta' mċajpra, speċjalment fil-festa ta' Santa Lucija. Jekk tiġi ġad bid bajda fil-festa tal-Lunzjata, ma jikluwix. Kienu jqusuha illi għanda kwalitajiet speċjali għal-fejqan tal-mart. Għalhekk kienu jdawruha biċċa ċarruta u jerfgħuha f'xi ventilatur jew fuq xi xkaffa fl-għoli biex ħadd ma jmissa. Imbagħad, wara sena, kienu jfarkuha u jħaltuha ma' ftit żejt jew xi drabi xaħam biex jiġi bħala ingwent. Din it-taħlita kienu jgħidula balzmu. Palma kienu jisejħu l-ingwentijiet l-oħra kollha. Imma din, peress li kienet mamula minn bajda illi t-tiġiġa bidet fil-festa tal-Lunzjata, kienu jisejħula Balzmu tal-Lunzjata. iżjed kemm wieħed kien ikewwes u jżid mat-taħlita, aktar kienet issir misterjuża. U biex aktar iddaħħal lil dak li jkun f'atmosfera sopranaturali, kienet tkun taparsi taħlita sigrita, bosta drabi biżejt miġjub minn quddiem xi niċċa tal-Madonna jew ta' xi qaddis ieħor. Waqt it-tidlik kien jingħad ħafna tgedwit u taħwit ta' talb. Taqbil u anke ġieli kliem li ma jiftiehemx. Fost xi ċaqliq u ċerimonji u xi xema mixogħla kienu jagħmlu xi sinjali forma ta' salib għal xi tliet darbiet. Kollox imħawwar sew bis-superstizzjonijiet. Dawn kienu il-mediċini ta' dak iż-żmien.
Dik kienet Marcel Delicata li qratilna l-feature fuq il-mediċina fil-passat. Għal dawk ma bdewx il-programm il-bidu, infakrukom li qegħdin tisma' l-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM. Fil-kumpanija tiegħi Rodrik Busuttil u ta' sieħbi Joe Brincat. F'dan il-feature se nisimgħu fuq il-pellegrinaġġ memorabli li kien sar wara l-gwerra mill-Knisja Kolleġġjata ta' Birkirkara sadik ta' Bormla. Bl-istatwa tal-Immakulata Konċezzjoni. Jaqraw Doris Zammit u Anton Grasso.
Pellegrinaġġ memorabli. Kidba Joe Brincat.
Id-devozzjoni lejn Madonna, speċjalment lejn it-titlu tal-Immakulata Konċezzjoni f'Malta, kien minn dejjem kbir u minn ħafna qabel mal-Papa ddikjara bħala domma tal-fidi. Fi gżirittna kien diġà hawn ruxmata ta' knejjes iddedikati lilha. Imbagħad il-poplu Malti ikkonferma din id-devozzjoni tiegħu. Fil-bidu tas-seklu 20, id-dinja bdiet trisqa għal ħafna nkwiet u fl-ewwel ta' Settembru 1939 il-Ġermanja invadiet il-Polonja. Jumejn wara l-Ingilterra u Franza ddikjaraw gwerra kontra l-Ġermanja Nażista. Fi 17 ta' Settembru, ir-Russja ngħaqdet f'alleanza mal-Ġermanja bil-patt li toħu parti mill-Polonja. Iżda fit-22 ta' Ġunju 1940, il-Ġermanja bdiet tinvadi r-Russja li mill-ewwel dari tal-mal-alleati. Fl-10 ta' Ġunju 1940, Benito Mussolini ħabbar li kien qed jiddikjara li l-Italja kienet daħlet fi gwerra. Alleanza mal-Ġermanja Nażista. Fis-7 ta' Diċembru 1941, il-Ġapan attakka lill-Amerikani f'Pearl Harbor. Hawn l-Amerika daħlet fil-gwerra b'alleanza mal-Ingilterra. Malta daħlet fil-gwerra meta daħlet l-Italja fl-10 ta' Ġunju 1940. L-għada 11 ta' Ġunju, fis-7 ta' filgħodu, it-Taljani għamlu l-ewwel ħbit mill-ajru fuq il-gżira tagħna. 5 bombers ta' ditta Savoia Marchetti għaddew minn fuq ħalfar u xeħtu l-bombi hemm imbagħad baqgħu ġejjin għal fuq il-port il-kbir fejn xeħtu l-kumplament tal-bombi.
L-ewwel ma bdew jinstemgħu kienu s-sereni li bdew idoqqu biex iħabbru li ġej attakk mill-ajru. Ftit wara bdew jinstemgħu it-tfaqqieħ tal-kanuni ta' kontra l-ajruplani. Wara l-esplużjonijiet tal-bombi tal-għadu li jeżżu l-art kull fejn splodew u ħallew ħerba sħiħa. Dak lejn l-irġil kienu telqu għax-xogħol u fit-toroq tal-kottonera kontara nisa u tfal imwerrin kollha jitolbu ma jafux fejn se jaqbdu jagħtu rashom. L-Special Constabulary Inspectors li kienu qegħdin iduru mat-toroq dak il-ħin bdew jippruvaw jikkalmaw in-nies. Dan kien attakk tal-biża'. Il-Maltin qatt ma kellhom esperjenza bħal dik, kulħadd imwerwer. Ħafna kienu dawk li talbu lill-Alla u lill-qaddisin biex jieqfu magħhom f'dik is-sija ta' prova. Dik il-ġurnata saru seba' attakki mill-ajru. Fit-tieni attakk, 10 ajruplan Italjani wadbu l-bombi fuq Bormla, Kordin, il-Belt u Taslima. L-aħħar attakk sar fis-seba' nofs ta' filgħaxija.
Il-postijiet li ntlaqtu minn dawn l-ewwel ħbit kienu ħalfar, Bormla, il-Gżira, il-Pjetà, Santirmu, l-Imsida, Gwardamanġa, Ħaż-Żabbar, ir-Raħal Ġdid u Taslima. Bormla kienet waħda mill-aktar postijiet mill-qotin u kalkulat li f'Bormla biss intlaqtu aktar minn 200 dar u kien hemm 22 ruħ mejta u 40 feruti serjament. Fost il-postijiet li ntlaqtu kien hemm ukoll il-Kunvent ta' Santa Teresa li ġarrab ħsarat konsiderevoli. Meta għadda l-ewwel attakk, ħafna mill-Maltin li kienu jgħixu madwar il-port, speċjalment dawk li kienu jgħixu fil-Kottonera, bdew jaħarbu lejn postijiet aktar tranquilli, fosthom is-Siġġiewi, ir-Rabat, ħall-Qormi u Saħansitra Għawdex. Ħadu magħhom kull ma setgħu f'soror kbar li ġarrewhom fuq il-karettuni jew fuq xi karozzini. Kien hemm min ġar dawn is-soror fuq rashom jew wara spallejhom. Għal xi wħud ta' fuqhom kien senduqhom, għax kienu diġà tilfu kollox fl-ewwel bombardamenti. Kienu lesti għaddu l-komplement ta' ħajjithom f'daqsxejn ta' orfa jew f'gabuba imbasta l-bot mill-periklu tal-gwerra. L-aircraft carrier Ingliża Illustrious ġiet milquta diversi drabi mill-bombi tal-għadu meta kienet fit-triq tal-lejn Malta. Iżda b'xorti tajba ma rqitx, anzi baqgħet tikkumbatti u rnexxiera ta' sal-Malta bil-lejl tal-10 ta' Jannar. Din ġiet sorġuta f'Parlatorio Wolf taħt Kordin in-naħa li tħares lejn l-isla.
Iżda fis-16 ta' Jannar tal-1941, f'xi satejn ta' wara nofsinhar, ġew l-ajruplani tal-Lutba. Dawn l-ajruplani ħabtu bl-aħnina jattakkaw din l-aircraft carrier għal satejn sħaħ b'waqfa qasira l-Junkers u l-Messerschmitts u xi ajruplani Taljani jattakkawha bil-qilla kollha. Iżda ma rnexxilhom xerqwa. Madankollu dak li mamlux lill-aircraft carrier għamluh lill-Malta. Bombi mirati għal fuq dan il-bastiment laqtu knejjes u bini juħor fostom il-Knisja Parrokkjali tal-Isla u s-sagristija tal-Knisja ta' San Lawrence tal-Virgu imbarra għad kbir ta' djar u bini juħor. Mindakinar il-qudiem ta' sikwit baqgħu jsiru bombardamenti ħarxa bil-qawiet tal-ajru Ġermaniżi li jissa kienu nislu sqalija biex ikunu aktar qrib ta' Malta. Il-kapitlu ta' Bormla beda jaħseb biex ineħħi rikkezzi tal-kolleġġjata tagħhom u jieħduhom f'xi post aktar kwiet. Għaldaqstant, dan il-kapitlu talab li l-kapitlu ta' Birgirkara biex iġib il-vara tal-Immakulata Konċizzjoni u l-kwadru tal-kor fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Elena. Kif irċieva din it-talba, il-kapitlu Elenjan aċċetta ferħ kbir.
Għalhekk fl-24 ta' Jannar 1941 il-kwadru inkurunat u l-istatwa tal-Konċizzjoni inġabu Birkirkara. Kienet xena tas-sew taqsim il-qalb li tara l-istatwa tal-Immakulata mgeżwra fit-triħi tal-altari ħirġa mis-santwarju, merfuha min-nies qalbhom maqsuma u bidmuħ f'għajnejhom biex jabbuha fuq it-trakk biex iġibuha Birkirkara. U hekk ħalliet lil din il-belt ta' Bormla. Ritris għalejn Birkirkara u minn inserta ra għaddejja fuq trakk beda jgħid li dik kienet żgur il-Konċizzjoni ta' Bormla. Waslet Birkirkara u daħluha l-ewwel darba f'dan it-tempju majestuż. Daħlet ħimda ħimda u poġġewha fil-Kappella tad-Duluri, eżatt quddiem l-istatwa ta' Santa Elena, u baqgħet hemm tul il-gwerra kollha. Il-kwadru titulari tas-santwarju Bormlis tpoġġa eżatt fuq l-altar tal-Konċizzjoni li jinsab l-ewwel altar kif titħol fil-Bażilika mennaħa tal-kappella tas-sagrament. U hekk dawn l-aqwa żewġ ġawriet għall-qalb il-Bormliżi sabu l-kemm tagħhom fil-kolleġġjata ta' Birkirkara.
L-attakki s-suk taw jizdiedu. U Bormla komplew jiġġarfu ħafna djar. Għalhekk kiber il-biża' il-Knisja tal-Immakulata tiġġarraf ukoll. U l-kapitlu ta' Bormla għamel laqgħa straordinarja. Fuq il-proposta tal-kantur Don Franġisk Qasa għamel weda li jekk is-Santwarju tal-Immakulata jibqa' bla mittifes matul din il-gwerra, il-kapitlu kellu jittrasporta lura l-kwadru u l-istatwa f'pellegrinaġġ devot u bil-mixi. Dan kien ikkonfermat b'digritt mill-Arċisqof Mawru Karwana fid-29 ta' Lulju 1941. Ix-xita ta' bombi komplet tiżdiet u fil-Kottonera u fil-Madwar kienet qed issir herba sħiħa. Intlaqtet il-Kolleġġjata u l-Basilika Sabiħa tal-Isla, tfarrak it-torri famuż tal-Arloġġ tal-Birgu, iġġarfet il-Knisja tal-Lunzjata fil-Birgu, iġġarfet il-Knisja tal-Kalkara u sofrit ħsara kbira il-Knisja Kolleġġjata ta' San Lawrenz fil-Birgu. F'Bormla intlaqtet il-Knisja ta' San Ġwan Towxa, il-Knisja ta' San Pawl u l-Knisja u l-Kunvent tat-Terżjani. Tipi differenti ta' bombi ntefgħu madwar il-Knisja Kolleġġjata ta' Bormla u għamlu herba sħiħa madwarha. Tliet bombi marbutin huma niżlin ħabtu mal-gwarniċ tal-kampnar tal-Kampina l-Kbira, iżda iġġarraf biss xi bini ħdejn il-Knisja.
Fost tant rovina u qalb din il-ħerba kollha, baqa' sħiħ jiddomina s-santwarju, tempju tal-Immakolata Konċezzjoni. Għall-Bormliżi dan kien miraklu. Il-Madonna semmet it-talb ta' Orida l-Bormliżi, għaliex waqt il-Kottonera saret ħerba waħda, it-tempju tal-Konċezzjoni baqa' sħiħ fost tant u tant rovina. F'dan iż-żmien ta' twejjir, il-Bormliżi qatt ma nsew lill-Madonna u dejjem xtaqgħu jirringrazzjawha ta' dak kollu li għamlet magħhom u għalkemm ma setgħux jinġabru f'Bormla, fit-8 ta' Diċembru ta' żmien il-gwerra kienu jinġabru xorta waħda ġo Birkirkara, fejn kienu jagħmlu festa liturġika fil-Kolleġġjata Eleniana. Issa l-attakk kemm il-lajru bdew jonqsu, u fit-8 ta' Settembru, jum il-Vittorja, tħabbret uffiċjalment li l-Italja issa kienet ċediet. Dan kien ifisser aktar serħan il-moħħ għall-poplu Malti, u aktar bli turħula bdew jitħajru biex jagħmlu l-festi titulari tagħhom.
Il-kapitlu tal-Kolleġġjata u Santwarju ta' Bormla, malli bdiet toqrob il-festa tal-Kunċizzjoni, dellu li kien wasal il-waqt li żomm il-weda li kien għamel peress li l-Knisja Kolleġġjata u s-Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni baqa' intatt minkejja li l-bini ta' madwaru kollu kien iġġarraf. Għalhekk il-kapitlu ta' Bormla flimkien ma' dak ta' Birkirkara iddeċida li l-pellegrinaġġ minn Birkirkara għal Bormla għandu jsir il-ħadd 19 ta' Novembru. Dakinhar ħarġet ġurnata sajfija, xemx tisreġġ. Fil-Kolleġġjata u l-Basilika ta' Sant' Elena tqatset quddisa kantata li għalija jattendew il-kapitli ta' Birkirkara u dak ta' Bormla. Il-Knisja kienet imballata bin-nies. Wara l-quddisa, għalħabta ta' xi sieta wara nofsinhar ħareġ is-salib penitenzjali u b'hekk beda ħireġ il-kordew. Wara xi 5 minuti ħarġet l-istatwa devota tal-Immakulata tiddi bħax-xemx. Il-folla preżenti nfexxet f'ċabċib kbir. Il-Bormliżi bdew jgħidu viva l-Immakulata Konċezzjoni. Il-Kalkariżi kienu kommossi, xi wħud bidmuh f'għajnihom. Jammiraw iż-sbuħija ta' din l-istatwa. Fostant ferħ kollha flimkien mal-banet ta' Birkirkara, kulħadd beda jkanta l-Ave Marija. Ftit minutu wara ħareġ mill-Knisja l-kwadru nkurunat fost kanta s-Salve Reġina. Issa l-korteo qabad it-triq għal barra Birkirkara u minn kull fejn għaddiet il-Madonna kellha laqgħa tassew sabiħa jirġa' mill-qalb. Il-pellegrinaġġ għadda minn Fladali, Santa Venera l-Ħamrun, ibla tal-Bajda u raħal ġdid. Ħadu sem eluf ta' nies mhux biss minn Bormla, iżda minn Malta kollha. Jingħad li b'kollox kien hemm madwar 40,000 ruħ.
Ħadu sem flimkien mal-banda San Ġorġ ta' Bormla, iż-żewġ banit ta' Birkirkara, iż-żewġ banit tal-Ħamrun, tar-Raħal Ġdid, il-Duke of Edinburgh tal-Birgu, il-Marja Mater Grazzja ta' Zabbar u Saint Mary ta' Ħalaxa, kif ukoll rappreżentanti tal-Baret kollha ta' Malta, kif ukoll rappreżentanti politiċi, il-Boy Scouts, il-Girl Guides, stakkamenti tal-Pulizija, tal-RMA u tal-KOMR. Il-pellegrinaġġ wasal Bormla fid-disa ta' filgħaxija, fejn l-Isqof Emmanuel Galia tal-Benedizzjoni Sakramentali. Felu il-50 sena minn dan il-pellegrinaġġ, iż-żewġ kapitli ta' dawn iż-żewġ kolleġjati ftehmu li t-tifkira ta' dak il-pellegrinaġġ kbir isir ieħor ta' tifkira. Għal dan il-għan il-vara devota tal-Kunċizzjoni ittieħed b'Kirkara, minn fejn fit-19 ta' Novembru 1994 telqet f'Korteo lejn Bormla pellegrinaġġ ieħor kbir u devot. Minn dan l-iskript wieħed jista' jinduna kemm l-Immakulata Konċizzjoni hija fil-qlub mhux biss tal-Bormliżi, iżda tal-poplu Malti kollu. Għax minn kull fejn għaddiet kellha laqgħad kbar, u l-folu l-kbar ta' nies li kkonkorrew għal dawn iż-żewġ pellegrinaġġi, speċjalment l-ewwel wieħed, kienu tant kbar li baqgħu jissemmew matul iż-żmien.
Daw kienu Doris Zamit u Anton Grasso, riqrawna l-viċer pellegrinaġġ memorabli. Nittamaw li ħadtu pjaċir bil-viċer li kellna fil-programm tal-lum.
Ħadu sem Marcel Delicata, Doris Zamit, Anton Grasso u Vince Palmier. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brincat u George Pisani. Jiena Rodrik Pozottil, flimkien ma' sieħbi Joe Brincat insermulkom u nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa għal-programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtieq nfakrukom li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm waslilkom Wiltart. Wiltna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Roderick Busutti. Tekniku Joe Brincat.